halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin ba dhageystayaal, waa aroornimo jimca ah oo bisha juun ay tahay 7/2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idin kaga soo jeedin doonaa cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo sheegay in wadadii halbowlaha isu socodka u ahayd ganacsiga gobollada dhexe ay dib u dayactireen oo dibna loo furay.
Dhinaca waxbarashada faa'iidada ay u leedahay waxaa waay maalinta bilaad waxaan raadinayaa, hadda asaga waa junior 11th grade
waa tahay. codkaasi waxa uu ahaa aabaha dhalay Wiilyar oo isagu ku soo baxay iskuulada dalkan Mareykanka tartan la sameeyay. Kadib waxaad maqli doontaan sidoo kaleeto codka iyo wareysiga ku saabsan Puntland iyo wadadaasi la furay. Qodobada kale aan idinku kugu haynay idaacaddeenna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland oo ka hadlay nin shalay lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo oo la sheegay inuu ka soo goostay Al-Shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kaleba idaacaddeenna subaxnimo waan idin kugu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa riixaysa Mexico inay sameyso wax badan oo ay ku joojinayso qaxootiga kasoo gudbaya Central America ama Amerikada dhexe dalalka ku yaala kuwaasi oo ku soo foola sida la yiri gudaha waddankan Mareykanka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu soo cusboonaysiin doono canshuurta 50% ah ee la saaray alaabooyinka kasoo dega Mexico asbuuca dambe haddii aanan wax heshiis oo rasmi ah la gaarin. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaasna waxa uu sheegay in wadahadallada isbuuca horudhac ah lala yeeshay Mexico ay u muuqdaan kuwo wax ku oola, laakiinse waxa uu sheegay in Mareykanka ay rabaan in Mexico ay kordhiso dadaalkeeda ay ku doonayso inay ku joojiso kumanaanka muhaajiriinta ee kasoo gudbaya wadamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador, kuwaas oo doonaya inay nolol ka helaan gudaha dalkan Mareykanka oo haddii ay ka shaqeystaan ay ku noolaan karaan iyagoo baxsadka ah rabshadaha iyo nolol xumo ee ka jirta dalkooda.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay gabi ahaanba inay hakiyeen xubinnimada dalka Suudaan ee ururkaasi tan iyo inta dalkaasi laga hirgelinayo xukuumad rayid ah oo dadka shacabka ah ay soo doortaan. xilli hogaamiyaha banaanbaxayaasha Suudaan uu sheegay inay weli sii wadi doonaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo golaha militariga dalkaasi maamula. golaha ammaanka iyo nabadgelyada Midowga Afrika ayaa go'aankan ay ku hakiyeen xubinnimada Suudaan ku dhawaaqay Khamiistii shalay. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli hogaamiyaasha banaanbaxyada Suudaan ay diideen soo jeedin wadahadal oo uga timid maamulka golaha militariga si looga wada xaajoodo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Suudaan. afhayeenka ururka xirfadleyda Suudaan Maxamed Yuusuf Al Mustafa ayaa goor hore oo Khamiistii ahayd ee shalay sheegay inay soo jeedinta wadahadallada ee jeneraalka hogaamiya militariga ee Cabdulfataax Burhaan aysan ahayn mid dhab ah, wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada ka amar qaata ay dileen dad rayid ah welina ay sii wadaan falkooda.
subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. kadib markii muddo 7 ah ay xirneed wadada isku xirta gobollada Mudug, Nugaal, Galguduud ilaa iyo magaalada Muqdisho ayaa roobab xooggan oo ka da'ayay garoowey wadooyinkeeda qaarkood ayna go'need ayaa dib loo furay shalay wadadaasi oo xirneed roobka gooyay awgeed. maamulka Puntland ayaa sheegay in waxyeelada soo gaarta wadadan ay tahay waqtigan tii ugu darneed, laakiinse lagu guuleystay in duba habeen lagu sameeyo mar kalena gaadiidku ay bilaabeen inay dhaqdhaqaaq sameeyaan, sidoo kusoo warramay wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barjeeb.
قاديد كحيرنا أو أبداً كوا حمول أي مدو تضباد غاري يكوا حيرنا إنتا أود حيسا غروة يقردو كدي مركي أي روابكي كدا أي بنتلان قوين وددها البولة هو اسكو حيركا قاديد كديغانا دا بنتلان يدالك إنتي سكالي وددها أي ديبو فرانتي شاري قلن كي دنبه كدي بدا يعطير كوميل غارة أو لغو سميي سيهي هالكا سيوا قدبان قاديد بدان أو حمولة كوا سوكا كاليمت دنكا بوساسو يكوا كلا أو قدار يحول السيدي أو كاييمت قبل هذا الدحاء إلا شبه الله هوسي دي عطيركا أودادا لغو سميي أيا وحاو استاغي قيبها بلشدا شركتها دسموين كقيبتوت إيهاي أدو ودوين كبونتلان سيحا اللوغو هلو بقلال قاديدة أو كوحا نمنا إنتا أود حيسا تولوين كحاج قير إلا سونجيف أو دنكا بريكاقا أدن مغالا دقروا inkastoo gaadiidka ku xanimnaa aaga Sunujiif ay bilaabeen isla shalay galinkii dambe inay safarkooda sii wataan haddana waxa la mamnuucay in xilliyada habeenkii ah ay gaadiidka maraan laamiga dheer gaar ahaan goobihii ay wadada ka burburtay si looga hortago shilal iyo in gaadiidka ay ka dhacaan meelaha ay roobku waxyeeleeyeen xilliyada habeenkii ah madaxweyne ku xigeenka Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Garash iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumadiisa ayaa si rasmi ah u shaaciyay in gaadiidka ay ka gudbi karaan wadooyinka imika sida ku meel gaarka loo dayactiray
waxaanu baacirta ama waan isku ba dhaafi kareen markii saynu khataraha uga digtoraano uga badbaadno habeenkii waxaan rajaynayaa in la xiro waana inoo furaya officially waa inoo furaya
wadada laamiga ayaa burbur xoogan soo gaaray roob mihiigaana oo ka daay Puntland todobaadkii tagay waxana burburkan lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee noociisa soo gaara wadadan oo in badan jirtay halboolana u ahayd isu socodka gaadiidka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
sida aad wararkaba ku maqleyseen ururka midowga Afrika ayaa xannibay xubinnimada Suudaan tan iyo intii laga soo dhisayo dawlad rayid ah oo dadka shacabka ay soo doorteen wuxuu warsaxafadeedkan ay ku mideysan yihiin ururka uu soo saaray uu ku soo beegmaya iyadoo dhinaca kale xaaladda siyaasadeed ee Suudaan ay cakiran tahay saakana waxaa dalkaasi tagi doona ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed si uu u dhaxdhaxaadiyo hoggaamiyasha militariga iyo dadka u ololeeya Suudaan oo hesha dimuqraadiyadii ay dad badan u dhinteen daba sahra Ahmed ayaa arrimahan waxa ay ka wareysatay Cabdinuur Ibrahim Abdalla oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika
runtii arrintaas waxay keeni kartaa cadaadis horle iyo in arrinta nimankan cadaadis lagu saaro heshiiskii African Union magaalada Sirte ee waddanka Liibiya 2004 lagu sameeyay ay ahayd si sharci darro ah dawladdi lagala wareego xilka ama afgembi uu dhaco in aan African Union ka kasimid hanshax laga saaro muddo inta doorasho madaniya ama xilka dadka lagu wareejinayo marka inta wixii ka dambeysay waxaan moodaa in African Union arrinta ay dardar geliyeen tanna waxay ku tusinaysaa in kastoo hadda Masar oo hoggaanka African Union haysa oo madaxtinimada haysa ay isku dayday lobby adag inay ka gasho laakiin markii dambe Rwanda iyo Ethiopia oo arrinta kiiska aad uga gadaal ka riixay ay arrinta ku guuleysteen in laga saaro xubinimada nimankan cadaadis lagu saaro si degdegana in qolihii dibka geystay loo horkeeno sharciga ee dadka xasuuqay sidoo kale in ay lagu wareejiyo gacanta shacabka xukunka arrinta marka la isku daro waxay ku tusinaysaa cadaadis horle oo bilow u ah nimankan in ay keenayso runtii markii hore islahaa waxaa platform waxa idin furmay diblomaasiyadeed ee Masar oo ay ka odayneysay iyo sidoo kale Imaaraadka iyo Saudi Arabia
waa hagaag Saudi Arabia dabcan dhinac markii laga fiiriyana Suudaan waxay ku jirtaa jaamacadda Carabta kulankii ugu dambeeyay oo hadda ka dhacay Saudiga waxaa lagu caasumay oo tagay saraakiisha Suudaan ee militariga ee xukunka sii hayay marka taasi dad badan waxa ay muujiyeen in xataa qalalaasi ugu dambeeyay ee Suudaan ka dhacay taas loo tirinayo marka dhinac kale hadii la fiiriyo jaamacadda Carabta iyo gobolka arrinteedana sidee ayay taasina meesha ugu lug leedahay iyo Saudiga ba
sida aad sheekada dhawaajisay sahra horta regionka sida la socoto iyo geeska Afrika oo Sudan lafteeda aan inkastoo bartamaha Afrika la dhigi karo Horn of Africa ay soo galeysay geography ahaan ama geopolitics marka aan fiirino waxa ka socda hardan siyaasadeed oo Saudi Arabia isku dhinaca iyo Imaaraad oo isku dhinaca sidoo kale Qatar iyo Turkiya oo isku dhinaca way jirtaa in lagu casuumay golaha askariga oo Sudan sidoo kale ninkan ku xigeenka golaha askariga ee maamula dalka Sudan Xameeti hadal uu ka jeediyay inuu hanjabaad bilaabay Iran ku bilaabay marka lafteeda waxa halka ka cad in hardankii meeshaas uu jiro oo regionka ay loo wareejiyay khilaafaadkii ka dhexeeyay wadamadan sidoo kale arintan shacabka Suudaan oo laftiisu aad xasaasiyad uga qabo oo ah boog arintii ka dhacday Nasar in Sisi oo lagu eedeynayo in Imaaraadkii Suudiga support badan ka helay sidoo kale iyagoo lobby uga sameeyay wadamada Reer Galbeedka iyo sidoo kale Israel marka waxyaabahaas oo dhan marka isku keenay xasaasiyad ugu weyn ee shacabka hadda sii kiciyay booqashadii bay ahayd iyo casuumadii lagu casuumay nimankan military-ga iyo sidoo kale booqashadii kala duwaneed ee labada nin ee ninka gudoomiyaha golaha sare ee military-ga iyo xigeenkiisu ay labada booqasho ku kala bixiyeen ee Masar iyo Saudi Arabia midna aaday midna sidoo kale Imaaraadkii Addis Ababa aaday marka arrimahaas oo dhan marka la isku geeyo waxay ku tusinaysaa shacabka Suudaan ay maalmahan aad uga hadlayeen saxaafadooda iyo baraha bulshadaba in arintan arin ver ay xasaasi tahay oo very sensitive tahay sidoo kale ay codsanayeen kuna dhawaaqayeen ma rabno faragelinta Sacuudi Carabiya iyo Imaaraad sidoo kale ma rabno in sidi Masar nagu dhacdo annagu dad wax soo jeedaanahay kelmada saasa halku dhe ka dhigayeen marka arrimahaas oo dhan markaad fiiriso runtii waxay cadaynaysaa in arrintu ay yani ay weli ajuura cunsan tahay
Cabdinuur Ibrahim Cabdallah oo ka faallooda arrimaha gobolka ayuu ahaa wuxuu u waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
tahay wali Washington ayaa nagala socotaan wiil yar oo Soomaali ah laguna magacaabo Bilaal Xirsi oo ciyaar kubada cagta ayaa ku guuleystay biladaha ciyaartoyda ugu fiican ee dugsiyada sare ee gobolka Maine Bilaal ayaa sidoo kale to sanadkii 2018 aan ka soo gudubnay ku guuleystay inuu ka mid noqdo xiddigaha ugu wanaagsan ee All America lagu yeero kuwaasi oo laga soo xulo isla markaasina laga kala keeno kontonka gobol ee dalkan Mareykanka waxaana abaalmarin lagu gudoonsiiyay magaalada Chicago wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray aabihiis oo la yiraahdo Cabdullaahi Xirsi Cabdi oo aabaha dhalay Bilaal isla markaasina ah macallinkii soo tababaray Bilaal ee heerkan soo gaarsiiyay waxaana uu markii hore u weydiiyay waxa uu Bilaal ku guuleystay
wuxuu hadda ku guuleystay abaalmarin la yiraahdo Goderate State High School Players of the Year. Macnaha Goderate waa taqaanaa muxuu ahaa sanadkiiba hal mar ayay waxay abaalmariyaan cayaartooyda high schoolka Compton State. State walbaba waxay kasoo qaataan hal cayaartooy. Marka State of Maine cayaartooygii laga soo qaatay ayuu ka mid noqday. Marka taas waxay ka dhigan tahay Kontonki State oo min hal ee Konton cayaartoy ayaa laga soo kala xulay. Haddii aad gasho website-ka oo maarata Godred, waxaad arkaysaa magacii Bilaal oo ku dhex jira Bilaal Cabdullaahi Xirsi. Waxa kaloo jirta muxuu ahaa Bilaal 2018 inuu ku guuleystay All America. Taas waxa waa cayaartoyda maarata oo haddana ugu waxaysana waxaa laga soo qaataa ilaa muxuu ahaa 24 cayaartoy. 24-kaas cayaartoy oo ka mid noqday oo ayagana Chicago lagu abaalmariyay September-dhoweed ayaa lagu abaalmariyay. Waxa kale oo ku guuleystay All New England zoonkan annaga aan ka tirsanahay oo Maine iyo maaragtay Massachusetts iyo state-kaas qeybahaas oo dhan uu maaragtay wuxuu ku noqday muxuu ahaa Player of the Year. Waxa kale oo noqday club uu cayaaro GPS la yiraahdo waxay u taagan tahay marka muxuu ahaa Global Premier Soccer waa Burnham Phoenix way marka asigana Player of the Year uu maaragtay muxuu ahaa ku guuleystay. Inta badan waxay target gareeyaan markay abaalmarinadaas ay bixinayaan dhinaca sportiga sportsmanshipka waxay academic dhinaca waxbarashada waxaasoo dhan ay fiiriyaan marka muxuu ahaa Bilaal intii uu wada dhamaatay
Cabdullaahi, hadda Bilaal maxuu higsanayaa ee biladahan uu ku guuleystana ee faa'iidooyin cankee ah ay u sameynayaan?
Laba aan u kala qaado, mid dhinacii maaragta mustaqbalka oo waxbarashada, midna maaragta muxuu ahaa dhinacii athletic oo cayaaraha u kala qaado. Dhinaca waxbarashada faa'iidada ay u leedahay waxaa waay, maanta Bilaal waxaan raadinayaan, hadda asaga waa un junior 11 grade waay, waxaan ku sheegayaa jaamacadaha raadinaya kor waxay u dhaafayaan 50 muxuu ahaa, oo weliba jaamacadaha ugu sarreeya oo aad qiyaasi kartid muxuu ahaa sanadkii dhaqaalaha maaragta muxuu ahaa ku baxay, taas number one waay. Horta muxuu ahaa dhinaca maaragta dhaqaalaha uu nasiib u yeeshay. Tan kale wuxuu wax la qaybsanaya asaagiisa maaragta muxuu ahaa ilaan cunug yaroo 16 jire oo maaragta intaanu wax qaatay, wuxuu leeyahay mustaqbal ifaayo ayuu ku leeyahay muxuu ahaa dhinaca kubadda cagta, dhinac walba marka laga sameeyo. Marka wuxuu ku fikiraya waxa waaye isaga muxuu ahaa levelkan maanta joogo meel kusii sarreysa inuu gaaro, oo maaragta muxuu ahaa sanadkii horeo kale wuxuu aaday muxuu ahaa Netherland Ireland tiimkiisi ay tageen, hadda wuxuu u socdaa sanadkan samarka Spain uu u socdaa oo muxuu ahaa uu ku qaadan doono muxuu ahaa academy. Maaragta muxuu ahaa usoo cazuumad oo wankili waalidkiisa uusan bixinayn oo kooxda ay ka wada bixinayan waay.
Ma jiraan kooxo la soo xiriiray Bilaal, maadaama aad sheegtay inuu mustaqbal wanaagsan uu ku leeyahay dhinaca ciyaaraha?
Waxaa la soo xiriiray New England Revolution oo kale, muxuu ahaa caruurta da-dooda maaragta 16 jirada wuu raacay, wuxuu maaragta muxuu ahaa hal tournament muxuu ahaa oo kala qayb galay, aad iyo aad ayay u jeclaadeen. Marka muxuu ahaa insha allah waxaan rajaynayaa sanadkan in maaragta kuwaas maaragta uu waxayn doono, laakiin wuxuu leeyahay mustaqbal ifaay runtii, not only muxuu ahaa New England Revolution, waxaa waaye rajo fiican uu leeyahay Bilaal haddii aan ku soo koobo. Dhinaca kale muxuu ahaa asaga waxaa ugu horreeyay Bilaal oo statekan aan joogo Cabdi Shariif nin la yiraahdo cayaartooydii aniga Cabdullaahi ah gacanta aan kubahay kamid ah. Cabdi Shariifna wuxuu kamid ahaa cayaartooydii aan waday oo gobolka Maine ka socday, was the only two maaragta muxuu ahaa cayaartooy oo Soomaaliya captaincy state oo all america iyo muxuu ahaa gobolka Maine, waa labadaas cayaartooy waay oo weliba ka socda muxuu ahaa state of Maine. Hadda muxuu ahaa Cabdi Shariif divisionan u dheelaa kaala arag muxuu ahaa cayaartooy aan la qiyaasi karin waay.
Aabahaasi dhalay Bilaal Xirsi waxaa qadka telefoonka kula xiriiray, isla markaasina uu u warramayay Cabduqaadir Maxamed Mursal, waxaana la yiraahdaa aabahaasi Cabdullaahi Xirsi Cabdi. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waraysigaasi iyo warbixinadii ka horreeyana waa Washington.
Mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose ku soo bandhigay sarkaal ka tirsanaa cutubka jabhadda Al-Shabaab u qaabilsan weerarada, kaas oo ka soo goostay maleeshiyada Al-Shabaab oo hore uga tirsanaa. Sarkaalkan ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka soo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee deegaanka Kamsuuma, halkaas oo uu ka soo baxsaday. Wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha sarsare ee kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka ayaa inta badan maleeshiyaadka iyo saraakiishooda ku qasbaya inay ka soo goostaan kooxda, iyagoo kuwa awoodi waaya inay u soo baxsadaan dhanka dowladda lagu xiro xabsiyada kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka. Ibraahim Lajunde Maxamed waxa uu ka mid ahaa saraakiisha dhanka jabhadda ee kooxda Al-Shabaab ee deegaanada Jubbooyinka. Waxa uu hore uga soo qayb qaatay weeraro iyo dagaalo kala duwan oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda iyo ciidamada AMISOM, gaar ahaana weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee lagu qaaday deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo.
Ibraahim Lujendu Maxamed waxaan ku soo shaqayn jiray jabhada, waxaan qaadi jiray aake qori aake, waxa uu galay waxa aniga shaqo aan rabin waa ina hoog inaa gashada ayaa arwelde, marka aniga waa diiday, saas ayaa shaqada ayaa sidaas oo u diiday. Markii hoobba ayaa la ingeliyey anigana ma rabin shaqadii oo aniga aan rabin, markii aniga marka aan rabin shilay ayaa saddex sa ayaan ku soo baxsaday
taliska ciidamada xooga dalka ee deegaanka Barsanguuni ee gacanta ku dhigay sargaalkan ayaa shaki ka muujiyay inuu soo baxsaday ninkani balse waxay ku eedeeyeen inuu sahan u ahaa maleeshiyaadka jabhada Maxamed Badal Xasan oo ah taliyaha taliska guutada 12aad ee qaybta 43aad ee xooga dalka ayaa sheegay in sarkaalkani uu ahaa nin caan ka ah deegaanada Jubbooyinka
waxa ciidamada hore ee baarka jooga ee difaaca hore ku jira xooga dalka Soomaaliyeed ay soo qabteen Al Shabaab Ibrahim Lucenda Maxamed oo ka tirsanaa jamhadda Al Shabaab ninkaas oo uu qaabilsanaan jiray jamhadda Al Shabaab dadka duurka hore ugu ahaa xogta raadiyeen dagaalkii eelcade oo ahaa ciidamada galay ee la dagaalamay ciidamada Kenya wuxuu in badan uu ka tirsanaa Al-Shabaab 10 sano ayuu Al-Shabaab ahaa meelo badan buu soo maray luqadiisa kaliya ka garanaysan inuu Al-Shabaab ku weynaaday dadka dhan wax leeyahay waan ridoobay ilaa hadda wali wuxuu aaminsan yahay dadka aan ridanahay wali wuxuu ku hadlayaa inuu hebel waan ridoobay soo ridoobay
maleeshiyaadka iyo saraakiisha kasoo goosta kooxda Al-Shabaab iyo kuwa dagaalada lagu qabto ee Jubbooyinka ayaa waxaa lagu xareeyaa xiro dhaqan celin ah oo ku taala gudaha magaalada Kismaayo taasoo dhaqaalaha ku baxayna ay maamulka Jubbaland ka taageerayaan wadamada beesha caalamka Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena umuraha islaamka waxa inoo haya wariyaheena Hussein Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka dalka Liibiya ayaa ka mid ah dalalka dunida islaamka ee uu qalalaasuhu ka taagan yahay waxaana arintani sii murjinaya iyada oo ay sii xoogaysanayaan kooxaha mayalka adag qaar ka mid a kooxahan ayaa xidhiid la leh shabakada Alqaacida iyo kooxda Daacish kooxaha mayalka adag ee ugu awoodda badan dalka Liibiya ee isha gaarka ah lagu hayo ayaa waxaa ka mid a kooxda Katiibat Ansaaru Shariica oo uu hogaamiyo Maxamed Cali Azahaawi kooxdan ayaa si cad taageero ugu muujisay shabakada caalamiga ee Alqaacida waxaa kaloo jira kooxo aaminsan fikirka islaamiga ah ee dhexdhexaadka ah oo ay ka mid tahay kooxda Akhwaan al-Muslimiin oo iyagu dhinaca siyaasadda ku firfircoon haddaba si aanu fikrad dheeraada uga helno dhinacyada isku haya dalka Liibiya iyo xaaladda dalkaasi waxaa inoo faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka tirsan Macadka Cilmi Baarista ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira
xaaladda Liibiya waxay soo madhay xaalado adag kala duwan laakiin xaaladda ugu daran hadda marayso waxa weeye xaalad lagu tilmaan karo dagaal sokay inuu ka bilowday dagaalka sokay waxa uu sabab ahaa markuu ku dhawaaqay jaranaalkii hore oo ciidanka ka tirsanaa Liibiya howlgalkii uu magac daray karaamada Liibiya lagu soo celinayaa ugu daray dadku waxa kala qaybsameen qolo raacsan iyo qolo ka soo horjeeda dadka ugu badan oo ka soo horjeeday waxa noqday dadka islaamiyiinta ah waliba haw badnaadeen qolyahan Akhwaan Muslimiinka dagaal badan baa ka dhacay Benghazi oo lagu hoobtay dhibaatooyin badan baa ka dhacay Benghazi oo waxyeelo weyn gaarsiisay dadweynaha iyo dhammaan nolosha guud ee magaalada wuxuu beegsanayay xoog islaamiyiin oo meesha deganaa oo dhowr ah waxaa ka mid ahaa qolal dhaho shuura qolal dhaho rafatullahi saxaan iyo katiibat ansaar marka dagaal weyn makadhacay cidna kuma kala adkaan dagaalka weli waa socdaa dhanka kale dagaalka u gudbay caasimada Tripoli u gudbay laba bilood ka bacdi markuu ku dhawaaqay howlgalkii karaamo uu magac daray ayaa lagaga dhawaaqay Tripoli howlgal loogu maray fajr Liibiya waxaa ku madaysnaa kooxo badan iyaguna dagaal weyn baa ka dhacay meesha ee Elboorka waa tilas ku qabsaday dhimaanta ka dhacday meesha kooxahaasna waxaa ka mid ah kooxaha lagu magacaabo Qaqaa iyo Sawaaciq iyo kuwa liyada ka soo horjeeda Zintan la dhaho marka dhibaato weyn baa ka dhacday cidna kuma kala adkaan oo saas weeyay waxaan lagu tilmaami karaa dagaalkaas dagaal u dhow dagaal sokeeya
inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida Islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida Muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye haddaba maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka Liibiya waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Faisal Mukhtar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka
waxyaabo badan baa horta la oran karaa inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin horta waa kow xukuumadii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay waddankii ay qabsato oo amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay samaysay hanan weyday horta waa kow waa sabab amni darro meesha ka jirta oo hubkii iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan yacni ka taay badan qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-urursi kale oo qoloyinkan hadda ninkan uu wato kala oo ciidankii hore ka haray oo iyaga lagu tuhmayo inay Qaddafi ay dadkii ka haray ay yihiin oo in iyaga laftigoodu de amniga oo intay u cabsadeen in waayo dadka la target gareeyo mar walba lagu tuhmo Qaddafi inay ka hareen oo nidaamkiisii yihiin kamida marka waxyaabahaas oo dadkaas oo iska soo wada horjeeda oo isku fikir ba ahayn ba in isku hor imaadada dhaxmaraya iyo xukuumad rasmi ah oo demeshii amniga hayso wadankii hanata oo jirin waxyaabahan keenaya in khilaafka badan in kulli khilaaf diimad xun baa la isku khilaafaa marka wax la isku khilaafayo waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira petrolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo lacag yani cash flow iska socda wadankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira wixii ba maaragtay deeqo walba dhinaceyga inay maaragtay siday rabto u maamusho ay rabtaa
intaasina waxa ay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barre Aadan aad ayuu mahadsan yahay markana waa codka baxsan Sultan Seraar iyo heeska liida cirafyadeeda inkastoo bal liida ay tiro badan tahay liidada aan ku dabaalan jirno Kismaayeen ay aad iigu soo dhaceysa tan xamarna
Seraar liida ayuu tagay marka inuu ka soo heeso waa sanad ayuu xamar joogay
liidooyinka ayaa batay waa yahay bal Sultan Seraar
ishaday no kulana dabayl caafimaad badan araf la tamarso cirifka wadno xigo agadiga jacayl ku hee cirifka wadno xigo agadiga jacayl ku hee almashada hadiyan dukh alanka ku suray almashada hadiyan dukh alanka ku suray niyadii ku ugata su'aali gu cilciliso hal ku caadigiida hal ku caadigiida almashada hadiyan dukh alanka ku suray almashada hadiyan dukh alanka ku suray niyadii ku ugata su'aali gu cilciliso hal ku caadigiida hal ku caadigiida halka lagu caweeyo liida cidhiif yadeediyo halka lagu caweeyo liida cidhiif yadeediyo ka way curbo wan aga gubyoode xaggee caawa ku shidan ka way curbo wan aga gubyoode xaggee caawa ku shidan
halka lagu caweeyo liida cirifyadeedii waa
ka waayo curubo xageenka doona walba saas malaha lagu hayaa wuxuu leeyahay waa cagaa gudiyooda ha marka gabadhaas aad ayuu ugu daba rafaaday
ha gabadhana waxaaba laga yaabaa liidada in heesta loo qaaday
waa taa la soo
arkay subaxnimo ayay ugu dambeysay codkaasi aad maqleysaan Sultan Seraar idaacad waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah iyo Sahra Cabdi Ahmed iyo waliba Bashiir Abikar Abdullahi tani intaan dib u kulmi doono dhammaanta iyo waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aqligiyo garadkii wali waa u casumantay aqligiyo garadkii wali waa u casumantay hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku ima hadiyano codkaygiyo codsigaygu ku أنا عاد بكاحي.